Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Gyvybės medis. Šiandien kalbėsimės tema donorystė, meilės artimui išraiška. Laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas profesorius Vydas Pilvynis.
Sveiki.
Taip pat prieš laidą pasikalbėjau su Klaipėdos universiteto ligoninės kapelionu monsinjoru Petru Šiuriu. O kalbinau pašnekovus aš, Svetlana Adler Mikulėninė, Kauno klinikų dvasinė asistentė. Tai pradžioje, profesoriau Vidai, norėčiau paklausti, kokios yra donorystės rūšys, donorystės istorija, nes labai daug yra kalbama apie donorystę, bet vis dėlto yra visokių abejonių ir netikrumų šio klausimu.
Kalbant apie donorystę, reikėtų pasakyti, kad pastaruoju metu tos abejonės jos yra nykstančios. Ir žmonių atsisakančių donuoti į organus ar tai audinius yra vis mažiau ir mažiau. Ir kalbant apskritai apie donorystės istoriją, reikėtų pasakyti, kad tai yra labai drąsus gydymo metodas. Ir kažkada tai žmogus, kuris sugalvojo, kad galima padėti kitam, na, jis turėjo didelį iššūkį. Tai turėjo būti, na, kosminis atradimas, sakykim taip, medicinai. Ir va štai šitas pirmasis įvykis, kuris parodė, kad iš tikrųjų organo transplantacija gelbėja gyvybės, nuo minties iki įgyvendinimo įvyko praeito amžiaus viduryje. Maždaug 1954 metais, jeigu neklystu, Bostone, buvo atlikta transplantacija dviniams broliams. Nes visi suprato, kad didžiausia problema donorystė yra atmetimo reakcija. Ir kadangi tai buvo homozigotiniai broliai, viens kitam, ta transplantacija buvo sėkminga. Ir va štai čia tikriausiai buvo tas lūžio taškas, taip galima. Ir atsiranda naujos mintis, kad vis dėlto jeigu galima inkstus, galbūt galima ir kitus organus. Ir aš manau, kad visi atsimins ir tikriausiai nekartą yra minėję tokį gerbiamą chirurgą Bernardą, kuris Pietų Afrikos Respublikoje, Keiptaune, pirmą kartą atliko širdies transplantaciją. 1967 metai. Ar čia daug metų? Na, tai yra 50 metų. Prieš 50 metų kai žmogus, tiesa, pacientas, recipientas, gyveno su donuota širdim ir pusantro mėnesio, deja, jisai žuvo, bet ne dėl širdies nepakankamumo, o būtent dėl komplikacijų susijusių su imunosupresija. Ir aišku, tai buvo naujas iššūkis, kad galima donuoti organus ir transplantuoti organus jau ne iš homozigotinių asmenų. Taip pat reikėtų pasakyti, kad tuo pačiu metu vyko ir kepenų transplantacijos. Tomas Štarcas jau atlikinėjo kepenų transplantacijas ir pat štai sėkminga kepenų transplantacija taip pat buvo įvertinta Tomo Štarco, kaip recipientas metus išgyveno ir daugiau. Ir tada buvo pasakyta, štai jūs esate tie žmonės, kurie išminties įgyvendinate, išgelbė žmonių gyvybės. Ir šiai dienai tiek inkstų transplantacijų, tiek širdies, plaučių transplantacijų, kaulų transplantacijos yra tarsi medicinės normos dalis. Ir man labai yra džiugu pasakyti, kad ir Lietuvoje, ir mūsų universitetiniai ligoniai visą tai vyksta. Ir mes tikrai galim padėti žmonėms, tiems, kuriems reikalinga organų transplantacija.
O kokios rūšės yra?
Aš jau šiek tiek minėjau, tai yra rūšis, tai yra gyvoji transplantacija ir yra mirusiųjų transplantacija, donorystė po mirties. Gyvųjų, tai tikriausiai jūs visi jau esate ir girdėję, ir galbūt ir dalyvavę, ir mūsų radio laidos klausytojai, galbūt yra kraujo donorai. Na, mes nenaudojam pačio kraujo donorystį, mes naudojam kraujo komponentus, tai eritrocitai, tai yra trombocitai, tai yra plazmas, tai yra albumino komponentai, kurios naudojami mediciniais tikslais, bet vis vien visa tai yra gaunama tik tai, kai žmogus paukoja dalį savo kraujo. Na, o mirusiųjų donorystė yra. Taip pat reikėtų pasakyti, kad gali būti ir gyvųjų donorystė organų. Nes artimas žmogus, giminaitis, brolis, sesuo, tėčiai, mamos gali donuoti, pavyzdžiui, inkstą. Ir tai taip pat vyksta Lietuvoje. Taigi gyvoji, jeigu kalbėti apie rūšis, tai yra gyvųjų arba gyvoji donorystė ir donorystė po mirties. Tai dvi rūšis.
O po mirties kokie organai gali būti persodinami?
Jau aš esu minėjęs, kad daug audinių yra naudojama ir ragenos yra transplantuojamos ir kaulinio audinio. Transplantacijos vyksta Lietuvoje ir inkstų, kepenų, širdies plaučių transplantacijos vyksta. Tai daro mūsų chirurgai garbėjams ir šlovėjams.
Ačiū profesoriui Vidui. Kartais tenka susidurti su klausimu, kokia yra amžiaus riba. Ar galime pasakyti, koks gali būti jauniausias donoras, o koks vyriausias?
Ne, nėra tokio konkretaus amžiaus cenzo, ar amžius nulemtų, kad tai žmogus gali būti donoru, arba jo organai gali būti padėti kitiems asmenims. Nėra, labai priklauso nuo funkcijos. Iš tikrųjų, ir negalim pasakyti, kad apskritai pat jums yra tiek ir tiek metų, ir viskas, jūs negalite būti donoru. Tokio dalyko nėra, paprasčiausiai vertinama atsižvelgiant į naudą tiek pacientui, recipientui ir atsižvelgiama, aišku, ir tai, kad donorystė negali pakenkti. Jeigu organų nepakankamumas sergantis žmogus yra, tai jo organai tikrai negalės būti panaudoti kito žmogaus gyvybės gelbėjimui. Medicinoje apskritai yra pagrindinis principas, svarbiausia nepakenkti. Ir į tokią chirurginę intervenciją, kaip transplantologija, transplantacija, tai yra invazyvi, tai yra padarom ir pjūviai, tai yra organų transplantacija. Jis yra sudėtinga labai ir aišku, gali būti ir komplikacijos ir labai labai įdėmiai yra svarstamas visos aplinkybės, visos ne tik amžiaus, bet visos aplinkybės atsižvelgiant į recipientų naudą. Ir apskritai medicina negali žaloti, medicina yra nukreipta į pagalbą. Ir jeigu žmogaus gyvybė gelbėjo transplantaciją, jinai yra naudojama. Tik tai tuomet, kai žmogui reikalinga tikrai pagalba. Ir tas sprendimas priimamas net ne vieno žmogaus. Tai yra, sprendžia tai konsiliumai, tai yra žmonės, kurie svarsto, dėlioja visas galimybės ir tik tai tada priimamas bendras sprendimas. Taigi vieno atsakymo amžiaus cenzo arba amžiaus ribos nėra. Nėra tokio dalyko.
Dėkojame profesoriui Vidui ir prieš laidą, kaip minėjau, kalbinau Klaipėdos universiteto ligoninės kapelioną Petrą Šiūrį, kuris pristatė mums bažnyčios poziciją donorystės klausimų. Paklausykime. Monsinjore Petrai, ar donorystė prieštarauja bažnyčios mokymui?
Atsiradus organo persodimai, kurio pradžia buvo kraujo perpilnimai, žmogus atrado būdą dovanoti dalį savęs paties, savo kraujo, savo kūno, kad tik galėtų toliau gyventi. Dėl mokslo, medikų ir slaugos personalo profesinio pasirengimo ir jų atsidavimo atsiranda naujų ir neįtikėtinų galimybių mylėti savo artimus naujų būdų. Evangelijos žodžiai tariant, mylėti iki galo. Katalikų bažnyčia pritarė ir skatina neatlygintiną mirusiojo žmogaus audinių ir organų dovanojimą kitam žmogui, kurį transplantacija gali išgelbėti nuo mirties. Broliškos meilės auka etiškai ir moraliai yra priimtina katalikų bažnyčios mokymui. Jis sako, žmogaus kūnas nėra absoliuti jo nusavybė. Tai yra tarsi forma, kurią mes naudojame tam tikrą laiką, kuri mums yra suteikta dieviškųjų kūrėjų. Tad aukodamas organus, kad būtų išgelbėta kito žmogaus gyvybė, katalikas vykdo Dievo valią artimo meilės darbuose. Ypač pradvėžia prieš kurį laiką parašytas vyskupų konferencijos laiškas, kuriame sakome, šiandien dar kartą visiems tikintiesiems primename, kad transplantacijos operacijos ir organų donorystė, jei tik donoras ar atsakingi į tą asmenį yra davę aišku sutikimą, neprieštarauja katalikų bažnyčios mokymui. Daug žmogaus apsisprendimas ir pasiryžimas iš ties yra labai sveikintinas ir skatintinas. Pasiūlyti savo organus dar esant gyvam, kad tas pasiūlymas įsigalios tik po mirties, daugelį atvejų yra pagirtinas, didžiulis kitiems gyvenimą dovanojančius meilės darbas ir gyvybės liudėjimas vis labiau įsigalinti mirties kultūros taisyklėms. Čia citata iš vyskupo konferencijos laiško.
Ar yra bažnyčios dokumentų, kurie kalba apie donorystę?
Bažnyčios dokumentai, jie tarsi vienas kitą papildydami, vis plačiau užsimena apie organų donorystę ir dalyvavimą šitam meilės akte. Vienas iš pirmųjų plačiau apibrėžiančių organų donorystę yra Šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo kreipimasis į organų donorystės asociacijos dalyvius 1991 metais birželio 20 dieną, kur jis plačiau apibrėžia, ką tai reiškia donorystė. Ir kaip jis rašo, mes turime džiaugtis, kad medicina tarnautama gyvenimui rado dar vieną būdą – transplantacijos panaudojimą, pasitarnauti žmonių giminiai, apsaugodama tai, kas jį svarbiausia. Pirmiausia, gydymo būdas, apie kurį kalbame, neatskiriamas nuo žmogiškojo dovanojimo akto. Iš tikrųjų, transplantacija neįmanoma be iš ankstinio aiškaus, laisvo ir sąmoningų donorų arba juridiškai jį atstovaujančių asmenų, dažniausiai artimųjų apsisprendimo. Tai sprendimas be atlyginimo atiduoti savo kūno dalį, kad kitas žmogus būtų sveikas ir galėtų gyventi. Taigi medicininis transplantacijos įgyvendinimas padaro įmanomą donoro auką, nuoširdų savęs dovanojimą išreiškinti mūsų nenumaldomą norą mylėti vienybėje. Ir ypač šiame laiške Jonas Paulius II pabrėžia, kad meilė, vienybė, solidarumas ir absoliuti pagarba žmogaus orumui – vienintelis teisinis transplantacijos pagrindas. Svarbu neignoruoti dvasinių ir moralinių individų vertybių, tai besilaikydamas etinių normų, neradojančių žmogiškai orumą ir darančią į tobulą, žmogus laisvai ir sąmoningai nusprendžia atiduoti dalį savęs, dalį savo kūno, kad išgelbėtų kito žmogaus gyvybę. Jo medicinos mokslo progresas leidžia žmonėms ir po mirties mylėti savo artimą. Tai galima būtų palikinti su Velykų paslaptimi, kai Kristus prisikeldamas nugalėjo mirti ir grįžo gyventi. Šį savo kreipimąsi užbaigė dabar šventasis Jonas Paulius II. Vienas iš kitų svarbesnių dokumentų bažnyčios mokyme tai yra popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis į popiežiškos gyvybės akademijos organizuoto tarptautinio kongreso apie donorystę dalyvius. Priimdamas juos 2008 metais, jis sako, kad donorystė iliustruoja, kokiais dideliais progreso žingsniais žengia medicinos mokslas. Organų persodimas yra tikrai didelis medicinos mokslo laimėjimas. Ir ne tik. Organų transplantacija daugybėje asmenų yra vilties ženklas, o kitiems jau sugrįžimo gyvenimo džiaugsmas. Šventasis tėvas priminė, kad kūnas niekad negali būti laikomas tik paprastu daiktu. Kiekvienas žmogaus kūnas, kartu su kiekvienam duota dvasia, sudaro neišskiriamą vienovę, kurioje yra įspaustas Dievo atvaizdas. Jei ši dimensija yra užmirštama, prarandama, nebėra galima suvokti kiekviename esančios paslapties tobulumo. Popiežius taip pat pasakė keletą pastabų apie organų dovanojimą po asmens mirties. Tai gali būti paimti, tai gyvybiškai būtini organai, kurių gyvas žmogus negalėtų dovanoti. Šiuo atveju vėl priduodamos dovanos aktą atlieka mirusių artimieji. Šventasis tėvas pakrėžė, kad artimieji turi būti informuoti ir turi laisvai duoti savo leidimą, tam, kad organų persodinimas negytų prievartos, nepaisimo ar išnaudojimo popiežių. Atingai popiežius priminė, jog ir mirusio žmogaus kūnas išlaiko tam tikrą orumą. Anot šventųjų tėvo svarbu, kad visa mokslininkų bendruomenė sutartų dėl mirties kriterijų. kad dėl asmens mirties fakto nebūtų jokių abejonių. Tokiais rytėje kaip ši negali būti nemenkiausios abejonės, kad kažkas galėtų savivaliauti. O jei tikrumo nėra, tada turėtų galioti atsargumo principas. Gyvybiškai būtini organai gali būti dovanojami tik po mirties. Priešininkų atveju pirmenybė turi būti teikiama galimo donoro gyvybei. Taip pat, galima sakyti, išplėstą apibrėžimą galiausia duoda popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba, išleisdama šių metų pavasarį, vasario mėnesį, naują sveikatos apsaugos darbuotojų chartiją, kuri nurodo daug įvairių principų, kuriais turi vadovautis sveikatos apsaugos darbuotojai, atlikdami savo pareigas. Ir jame taip pat pabrėžime keletą svarbių momentų. Ypatingai atkreipiant dėmesį, kad donorystė tai yra tarnystė gyvybei, kuri apima tiek organo donorystę, tiek ir persodimą, apibrėžia jų moralinę vertę ir įteisina šią medicininę praktiką. Sudarydamas dalį šios meilės aukojimo ekonomijos, tai yra donorystės, pats medicininis persodinimo veiksmas ir net paprastas kraujo perpilimas nėra medicininė intervencija kaip kitos. Jis yra neatskiriamas nuo donoro aukos veiksmo ir gyvybę dovanojančios meilės, ypatingai pabrėžia šis dokumentas. Čia sveikatos apsaugos darbuotojas tampa tarpininku kažko ypatingai reikšmingo. Žmogaus savęs dovanojimu netgi po mirties, kad kitas galėtų gyventi. Tačiau reikia būti tikriems, jog žmogus miris, kad nebūtų išprovokuota mirtis ar paprasčiausiai paskubinimą paimti organą. Todėl reikintis priemonių, kad žmogus nebūtų laikomas mirusiu, kol mirtis nėra tinkamų būdų konstatuota. Ir ypatingai šis dokumentas savo punktuose aprašo mirties konstatavimo momentą. Vėliau rašoma, kad mirtį žmonės mato ir patiria kaip suirimą, sunikimą, nutrukimą. Ateina mirtis, kai dvasinis pradas, palaikantis asmenybės vientisumą, jau nebegali atlikti savo funkcijų organizme, kurio patys savo palikti elementai suyra. Aišku, ši destrukcija nepaliečia viso žmogaus esybės. Krikščioniškas tikėjimas ir netikys konstatuoja dvasinio žmogaus prado pomirtinį tęsimąsi. Tikėjimas stiprina krikščionių viltį atrasti savo integruotą asmenybę, perkeistą ir galutinai laimėtą Kristuje. Todėl biomedicinos pažangos suteikta galimybė skleisti savo pašaukimo meiliai ir peržengus mirties ribą turėtų skatinti dar gyvus žmonės dovanoti savo kūno dalį kaip auką, kuri bus atiduota tik po mirties. Tai didelės meilės išraiška meilės, kurios esmė padovanoti gyvybę kitiems.
Ar yra ribojama, kokius organus galima dovanoti, o kokius ne?
Iš esmės, konkrečių apribojimų nėra, nes kiekvienas žmogus yra laisvas, sąmoningas žmogus laisvas duoti sutikimą, dovanoti savo organus. Bet skaitant popiežių raštus, randame keletą išskirtinų momentų, kuriais tengiam apsaugoti žmogaus sorumą. Ir būtent vienas iš tokių dokumentų yra šeimos teisių chartija, dar pasirašyta Švento Jono Pauliaus II 1983 metais, kurioje rašome, kad žmogaus gyvybė turi būti gerbima ir ginama absoliučiai nuo jo pradėjimo momento. Pagarba žmogaus orumui neleidžia jokių bandomųjų manipuliacijų su žmogaus embrionu ar jo eksploatavimu. Visokios intervencijos žmogaus asmens genetinio palikimo atžvilgiu nukreiptas ne į anomalijų taisymą, tolygius kūno neliečiamumo teisės pažeidimui ir prieštarauja šeimos gerovei. Taip pat popiežius Benediktas XVI pažymė, kad yra būtina, kad pirmiausia būtų gerbiamas asmens orumas ir jo tapatumas. Remiantis šio principu, organus dovanoti galima tik tada, jei pačiam dovanotojui nėra grėsmės, rimtas pavojus sveikatai ir tapatybei. Visada su morale ir proporcinga motivacija. Prekyba organais, kaip ir taikymas grynai utilitarinių kriterijų, kaip iškreipytų organų dovanos prasme, kad savaime taptų moraliai neteisėti. Piknaudžiavimai organų persodinime ir prekyboje, dažnai paliečiantys tokias nekaltas būtybės kaip vaikai, mokslininkų ir medikų bendruomenėje turi būti atmesti kaip neteisėtos ir blogus praktikos. Tas pats etinis principas galioja tada, kai kalbame apie žmogaus embrionų kūrimą ir sunaikinimą gydomiems tikslams. Idėja, jog embrionas yra tik gydomoji medžiaga, prieštarauja kultūriniam, pilietiniams ir etiniams pamatams, ant kurių stovi asmens orumas, rašo popiežius Benediktas XVI.
Dėkojame monsinjorui Petrui už tokį išsamų bažnyčios mokymo pristatymą, o dabar tiesiog klausimas iš praktikos. Ką galėtumėte pasakyti žmonėms, kurie tikėdami kūno iš numirusiojo prisikėlimu, nenori dovanoti savo organų, nes bijo nebūti prikelti ar prikelti be savo kažkokios dalies, tarkim širdies, jeigu jie paukoja ją?
Galbūt tas klausimas iškyla dažniausiai žmonėms, kurie gal ir trūksta to tikėjimo gilumą ar nepažįsta pilnai savo tikėjimo esmės ir būna laikos tarsi savo nuosavybę. Labai gražiai skamba evangelisto Luko žodį, kuris sako, būdami prisikėlimo vaikai, bus tolygus angelams ir bus dievo vaikai. Tikėjimas mūsų pomirtinį gyvenimą perkelia tarsi į kitą dimensiją. Biblijos teikiama amžino gyvenimo mirtis siejama su asmeniniu Dievo nemirtingumu. Gyvybė, kaip aiškina šventas raštas, yra grindžiama santykiu. Todėl krikščionis pabrėžtinai skelbia, kad tikėjimas veda į gyvenimą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas, sako evangelistas Jonas. Šis prisikėlimo gyvenimas yra gyvenimas iš Dievo, dovanotas gyvenimas. Kadangi Dievas kartą jau yra dovanojęs žmogui gyvenimą, gali jį padovanoti ir dar kartą. Amžinybės dovana, kurią pasikliauja krikščionis, nėra kosmose keliaujanti siela ar visatoje skrienti dieviškoji kibirštis. Amžinasis gyvenimas remiasi draugystės nenutrūkstamumu, amžiams užmegztų santykių, tai amžina meilė. Kaip amžinybė įgauna teigiamą prasme. Amžinasis gyvenimas, kaip amžin meilė, pripildanti bendrystį. Todėl Jėzus prisikėlė su kūnu. Todėl ir šita amžina draugystė bei meilė bus gyvenimas prikeltų kūnų. Dievo žmogus bus padovanotas naujas prikeltas kūnas. Ir būtent šitam kontekste mes matome, kad ta žemiškas, mykstantis ir sergantis kūnas iš tikrųjų įsigaus visą kitą formą ir galbūt nebeturės esmės tie organai, kurie yra dovanoti ar kurių žmogus, sakytume, pasiekęs tą mirties lenkstį, kuriam trūksta.
Ir dar norėčiau paklausti apie jūsų patirtį kaip kapeliono. Ar teko kalbėti su ligonių artimaisiais apie donorystę ir kaip jie reaguoja?
Dažniausiai tenka susidurti su ligonių, kurie yra kritinėje būsenoje artimaisiais ir aišku, jausti jų išgyvenimą, jų netekti, jų liūdėsi. Teko pastebėti vieną momentą, kur dažniausiai žmonės, galbūt tokiu momentu žmonėms yra sunku priimti tinkamą sprendimą, ypatingai kai yra donorystės klausimas. Kadangi iš anksto nėra apie tai mąstę, nėra tam ruošiasi, o jeigu ypatingai artimo žmogaus atžvilgių bijo priimti netinkamą sprendimą, lieka abejoniai, o šitas klausimas negali būti uždėltas, jis turi būti priimtas kuo greičiau. Teko vieną kartą tiesiog dalyvauti, priimant tokį sprendimą, kai buvo atvežtas ligoninė po traumos, artimas žmogus, ar jaunas žmogus, artimiai susirinko ir buvo raginami, kad jis pasirašytų donorystės raštą. Ir jie tiesiog sabėjo, vėliau kalbėjo su manim, ką reikėtų tokiu momentu daryti. Aš tiesiog patariau, galbūt pažvelgti ne į šį dabar esamą momentą, bet pažvelgti toliau, kai dar tame liūdės momente, neteikties momente, dar galėtų padaryti gero. Ir būtent tas dovanojimas, organo dovanojimas, kitiems žmonėms gali pratęsti gyvenimą, tiesiog suteikti naują gyvenimą. Ir jie priėmė sprendimą, suteikdami dalyvauti donorystėje. Ir per kurio laiko aš paskambinau jiems dar kartą į namus ir palaidotuvių, ir paklausiau, kaip jie jaučiasi, ir ar tas jų priimtas sprendimas, ar jaučiu, buvo teisingas. Ir iš tikrųjų, vienas šito artimųjų, kalbėdamas su tokiu tarsi vidiniu džiaugsmu pasakė, sako, mums labai gaila, kad mes netekome savo artimų žmogaus, bet mes džiaugiamės, kad toj netekti mes kažkam padarėme gerą. Tai buvo tikrai viltingi žodžiai.
Toliau studijoje kalbame su Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovu profesoriu Vydu Pilviniu ir kaip girdėjome monsinjoro Petro Šiūrio pasakojimą apie bažnyčios mokymą, tai labai panašu žodžiai ir medikų etikos, ir bažnyčios mokymo. O tęsiant temą, norisi paklausti, kad kai kurie žmonės abejoja dėl donorystės, dėl turimų ligų, ar sergantis žmogus gali būti donoru?
Na, priklausomai nuo kuo žmogus serga. Aišku, aš jau minėjau, kad jeigu donorystė pakenks recipientui, tai gink Dieve, apie tai net neina kalba. Bet mano nuomonė šitas klausimas turėtų būti pasižiūrėtas iš kitos pusės. Ir mes dažnai kalbam su mūsų pacientų, kurie yra kritiniai būkliai, artimaisiais ir tie pokalbiai mūsų būna ne tik tai tuip pat po įvykio, bet gyvybinės funkcijos kaip yra ir jau stabilizuojamas reanimacijai žmonėms kartais ir dažnai tenka naudoti kraujo komponentus. Ir kai jau pacientai yra stabilios būklės, mes artimiesiems dažnai minim tokį ir prašymą, ir priminimą, kad kažkas tai, jau žmogus kitas, praeitie donojo ir dovanojo kraujo, dovanojo savo dalį ir tricitus, kraujo komponentus. Ir, žinot, dažnai paprašom ir artimųjų, sakom, sakykit, gal ir jūs galėtumėte. Ir va štai čia įvairiai, labai įvairiai žmonės sureaguoja. Ir kartais girdime tokį sakinį, kad aš tikrai negaliu donuoti kraujo, mes klausim, kodėl. Na ir žmonės pradeda ieškoti priežasčių. Ir viena iš jų tokių yra, kad va, tai aš tikriausiai sirgu arba sirgau. Ir tai mano visuomet yra siūlymas, o jūs patikrinkite, jūs nueikite pa žmonės, nueikite, tikrai nepaims iš jūsų kraujo, jeigu jūs esate sergantis žmogus, bet jūs bent donuokite. Na, ir, žinot, labai įvairiai būna. Ir aš kartais džiaugiuosi, kad žmogus pirmiausiai pasakęs ne, kartais jis ateina, jau kitą dieną sako, žinot, aš donuojau. Sako, ar gerai jaučiate? Sako, gerai jaučiuosi. Tai aš galvoju, kad ta donorystė iš tikrųjų yra dovana. Dovana, ir kai žmogus gali dovanoti, jis gerai jaučiasi, kai jisai dovanoja. Apskritai žmogus laimingas, kai jisai gali dovanoti ką nors.
Na, ir kitoks vienas galbūt iš mitų klausimas, bet jau savo patirtyje esu sutikus klinikose, kad bijoma dovanoti, nes žmogus po mirties paimam organus bus sudarkytas, kad ar taip yra iš tikrųjų?
Na, žodis sudarkytas tikrai yra netinkamas žodis ir chirurginės intervencijos yra daroma žmonėms, bet nesu tikslu, kad žmogui būtų kažkas taip pakenkiama. Organai yra įmami chirurginio pjūvių būdu, iš tikrųjų, jeigu kas yra lieka žmogaus, tai randas ir tai yra viskas, kas yra matoma akimis. Ir tikrai tai turėtų negazinti žmonių ir aš net nesitikėčiau, kad žmogus taip galėtų paklausti. Bet aišku, jeigu neramina, visuomet mes galim pasakyti.
O ragenų paimimo atveju?
Ir ragenų paimimo metu yra dedami implantai ir vizualiai niekas neįmanoma atskirti tiesiog. Tai yra tikrai dėl šitos baimės jos yra nepagristos, žinokite. Tikrai nepagristos, tikrai tvirtinu. Tai nepagristos baimės.
O dabar norėčiau pristatyti antrą kartą gimusi ir ne kartą kalbintą rašytinėje spaudoje Valdą Dubysą, kuris donorų organus vadina Dievo dovana, o Kauno klinikos gydytojus beveik šventaisiais. Ir jis sako, kad sveikata yra didesnė vertybė nei didžiausi turtai.
Valdai, prašom pasakyti, prieš kiek metų gavot antrą gyvenimą? Du kartus gavau. 13 metais vieną organą ir 15 antrą.
Kaip jaučiatės, ką galite pasakyti tiem, kurie abejoja, ar verta dovanoti savo organus po mirties, užpildyti donorystės kortelę? Kaip jaučiasi žmogus gavęs donorų dovanotus organus?
Be abejo, kad gerai. Nekalbėčiau su jumis. Žinoma, kad būtina dovanoti.
Minėjote, kad gavote du organus ir kaip buvo apsisprendimas? Ar sunku buvo apsispręsti priimti?
Tikrai nesunku. Tokia buvo padėtis, kad jau būtinai reikėjo.
Ir kaip atrodo dabartinis jūsų gyvenimas? Ar tai yra našta, ar tai yra džiaugsmas?
Be abejo, kad džiaugsmas. Tik džiaugsmas. Viskas tvarkoja. Niuansų visokių yra, žinoma, būna ir pablogėjimų, bet šiaip tai gerai. Gydytojai rūpinas labai, kas svarbiausia. Dabar jau neduos numirt, kaip sakau.
Ką norite pasakyti tiem žmonėms, kurie jums padovanojo tos organus?
Be abejo, didelis ačiū, bet mes, suprantat, nežinom iš tikrųjų, kas mums padovanojo. Bet aš sakau, bendrai, jeigu girdi, pavyzdžiui, tai tikrai, kad didelis ačiū.
Girdėjome pono Valdo žodžius ir jau ne kartą profesorius Vydas paminėjo, kad donorui pasekmės yra tikrai teigiamos arba stengiamas, kad neigiamų pasekmių nebūtų. Ir dar pavyko pakalbinti kraujo centre studentę Gintarę, kuri davė savo kraują.
Gintarė, kalbamės kraujo centre. Kodėl jūs nusprendėte tapti kraujo donore?
Na, pirmą kartą pamačiau skelbimą internete, kad ieško kraujo donorų ir tiesiog galvoju, na, žmonėm reikia kraujo, galvoju, reikia pabandyti. Bet kažkaip labai bijojau, nes turėjau baimę kraujo. Būdą pamatau kraujo, man pasidaro blogo ir galiu nualpti. Bet vis tiek surizikavau, atvykau ir nu, tiesiog labai viskas gražiai praėjo, ten ta prasme nei man skaudėjo, nei aš įsigandau kažko. Ir nuo to laiko pradėjau duoti kraujo, tai dabar jau 2 metai kaip esu kraujo donorė, kokius gal 8 kartus jau daviau, net neskaičiuoju iš tikrųjų, bet kas 4 mėnesiai stengiasi vis atvykti ir pasidalinti kraujo.
O ką pasakytumėt žmonėm, kurie sako, kad galbūt neverta būti kraujo donoru?
Na, aš manau, kad verta, nes iš tikrųjų esu girdėjusi, kad tie, kurie duoda kraujo, tai jie netgi nelaimės atveju, jeigu kažkada patys netenka, tai pats organizmas greičiau atsistato, ta prasme, tas kraujo gamyba vyksta greičiau, nes jau yra pratęs organizmas. Ir kažkaip, nežinau, tiesiog tau nieko nebūna nuo to, kad tu duodi kraujo, nei bloga, pavyzdžiui, man nieko, reikia aišku pasiruoštam, ten pavalgyti tokius pusryčius, atsigerti daug vandens, būti gerai išsimiegojus, pailsėjus, nevartoti jokių ten alkoholio ir panašiai. Ir tiesiog, nu, nežinau, mano tokia nuomonė, kad reikia padėti kitiem, nes realiai to kraujo niekasgi nepagamins, žmonės patys turi jo dalintis.
Girdėjome Gintarės mintis. Ir
ačiū
toliau...
Gintarė.
Tęsime pokalbį su profesoriumi Vidu. Laikas laidos eina į pabaigą, bet dar pabandysim kelis klausimus užduot. Ar donoru gali tapti žmogus, mirštantis tik reanimacijoje? Ar jisai kažkaip specialiai yra paruošiamas, ar gali būti ir...
Na, mirtis gali ištikti žmogų įvairiausio aplinkybėse ir nebūtinai intensyvios terapijos skyriuje, bet taip donorais tampa žmonės įvairiausio įvykiuose ir nebūtinai tai autoįvykiai, bet nelaimingi atsitikimai. Gali būti tai mirties priežastis dėl hemoragijų ir nebūtinai tai turi įvykti intensyviosios terapijos ar reanimacijos palatoje. Bet gyvybinės funkcijos yra palaikomos tam, kad yra tikrai įsitikinama, kaip monsinjoras paminėjo, turi būti tikrai įsitikinta, kad žmogus yra žuvęs, kad yra mirties faktas, kad žmogus mirties faktas yra fiksuojamas, kai galvos smegenyse nėra kraujotakos. Ir aišku, kad tai galėtume užtikrinti, mes turime atlikti tam tikrus tyrimus. Taigi, tiesiai atsakant, galima pasakyti, kad mirties įvykis gali būti įvairiose aplinkybėse, bet vis viena gyvybinės funkcijos yra bandomas palaikyti tam, kad organai donuojami organai, kad jie būtų gyvybingi ir galėtų padėti recipientams ateityje.
Ir dar vienas klausimas, jūs jau minėjot, bet dar užtikrinkim klausytojus, kad jeigu artimasis yra užpildęs donoro kortelę, bet jie nieko nežino ir galbūt nesutiks, kaip elgiasi gydytojai, nes vienas kapelionas man pasakojo, kad mama nenorėjo sutikti su sūnaus pasirinkimu ir sakė, kad nori palaidoti tokį, kokį pagimdė.
Žinant, gydytojai visuomet toje akimirkoje, netekties mirties akimirkoje, jie tikrai yra žmonės bandantis padėti. Jausmiškai mes suprantam žmonės ir net jeigu ir yra donoro kortelė ir žinom, kad štai šitas mirė žmogus, jisai kažkada tai išreiškia valią, bet artimieji prieštarauja. Jie sako, ne, tikrai ne, mes kalbam su jais. Jiems žmonėms yra neramu, jie bijo, jiems reikia pagalbos. Ir tikrai niekados taip nebuvo, kad būtume panaudoję kažkokią tai prievartą. Niekados. Ir jeigu artimieji prieštarautų, mes žiūrėtume jų valios, jų prašymų, jų pagidavimų. Bet žinot, tai yra labai labai reti atvejai. Ir kai žmonės kalba, kai mes įsišnekam, kai žmogus yra ramybėje, jis paprastai supranta, kad tai yra pati geriausia išeitis padėti kitiems, kuriems tikrai galima padėti. Ir prieš tų žmonės galima tikrai nulenkti galvą. Jiems reikia tikrai nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie sutiko, kurie padovanojo gyvybę šitiems žmonėms.
Dėkojame visiems klausiusiems, dėkojame.
Aš dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Žinot, šita laida, jinai liečia tarsi mus, bet ir tarsi mūsų neliečia. Bet jeigu girdintis mūsų žmonės namuose, na tiesiog papasakotų, ką jisai pats jaučia artimajam žmogui. Nes klinikinės mirties akivaizdoje jau nėra kada papasakot. Ir jeigu žmonės viens kitam pasidalintų, likusiems būtų žymiai paprasčiau apsispręsti. Ir aš tikrai linkiu ne mirties, o gyvenimo. Ir reanimatologai yra tie žmonės, kurie ne ta vieta, kur žmonės miršta. Tai yra ta vieta, kur žmonės gyvena. Tai yra reanimatologija. Tai mano specialybė.
Dėkojame. O turbūt sekančią laidą parengsim su ponu Vydu apie reanimatologiją. Sudie.
Ačiū ir sudie.